Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային մեր եթերում առաջարկում ենք. Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Բաքվում քննարկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերը։ Բաքուն կրկին մեղադրում է Երևանին իր դիրքերի վրա կրակ բացելու մեջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, կրկին դրանք ապատեղեկատվություն է որակում։ Բողոքի ակցիա ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ, Բաքվում պահվող հայ գերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով։
Բերեք վերադարձեք բոլոր մեր գերիների, մեր անհայտ կորածներին, դրանից հետո խոսեք խաղաղության պայմանագրի մասին։
Մարտերը Կուրսկի մարզում շարունակվում են։ Զելենսկիի պնդմամբ Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։ Նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպմանը Պուտինը ասել է, որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձություններին մասնակցելու անհրաժեշտություն, իհարկե այնչափով, որքանով պահանջված կլինի կողմերից մեջբերման ավարտ։ Պուտինը հայտնել է, որ Բաքվի բանակցությունների արդյունքների մասին պատրաստվում է տեղեկացնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Ադրբեջանը պնդում է, որ այսօր առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի կվադրոկոպտերը Գորիսի շրջանի դիրքերից փորձել է հետախուզական թռիչքներ իրականացնել ադրբեջանական բանակի հակատանկային դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքուն նաև հաղորդել էր, թե այսօր առավոտյան և երեք հայկական կողմից ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մասին, ինչը Երևանը հերքել է։ Այսօր Չիկագոյում մեկնարկել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, որն արդեն հաստատվել է նոյեմբերի 5-ի ընտրություններին դեմոկրատների կուսակցության թեկնածու ներկայացնելու իր ծրագիրը, մեկ ամիս էլ չկա, ինչ նախագահ Ջո Բայդենը հրաժարվեց վերընտրվելու գաղափարից և դուրս եկավ ընտրապայքարից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից Կիևը հայտնում է, որ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի 80 բնակավայր և ավելի քան 1150 քառակուսի կիլոմետր տարած գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Կուրսկի մարզում իրականացվող գործողությունը բուֆերային գոտի ստեղծելու և Մոսկվայի ռազմական մեքենան մաշեցնելու նպատակ ունի։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ Կուրսկի մարզից ավելի քան 121,000 բնակիչ տարհամվել։ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում ըստ հաղորդագրությունների շարունակվում է ռուսական ուժերի առաջխաղացումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, թե Դոնեցկի մարզում գրավվել են Զալիզնե բնակավայրը։ Ուկրաինայի իշխանությունները Պոկրովսկ քաղաքի բնակիչներին հրահանգել են երեխաների հետ դուրս գալ քաղաքից, նշելով, որ դրա համար 1 կամ 2 շաբաթ ունեն, ոչ ավելին, նկատի ունենալով ռուսական ուժերի առաջխաղացումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այցելել է Իսրայել։ Սա վճռորոշ պահ է, հավանաբար լավագույն, գուցե վերջին հնարավորությունը պատանդներին տուն վերադարձնելու կրակը դադարեցնելու համար։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ ընթացիկ բանակցությունների մասին լրագրողներին ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Իսրայելի նախագահ Իցխակ Հերցոգի հետ հանդիպումից առաջ։ Բլինքենը Իսրայել է ժամանել կիրակի օրը, սա նրա 9-րդ այցն է մերձավոր արևելք անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ից ի վեր, երբ բռնկվեց պատերազմը Գազայում։ Այս հատվածում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը 3-7 օրը Իսրայելից մեկնելու է Եգիպտոս։ 2023 թվականին ամբողջ աշխարհում հակամարտությունների ժամանակ մարդասիրական օգնության 280 աշխատակից է զոհվել, նրանց կեսից ավելին զոհվել է հոկտեմբերին Գազայի հատվածում բռնկված պատերազմի առաջին 3 ամիսների ընթացքում, հիմնականում ավիահարվածների հետևանքով։ Սա ռեկորդային բարձր թիվ է, որը գրեթե 2 անգամ ավելին է նախորդ տարվա համեմատ։ 2022-ին հումանիտար օգնության 118 մարդ էր զոհվել։ Տվյալները հայտնում է ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակը, նշելով, որ ընթացիկ տարին ավելի մահաբեր կլինի։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Բաքվում քիչ առաջ ավարտվեցին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Ադրբեջանական եւ ռուսական լրատամիջոցների հաղորդմամբ Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել հնարավոր աջակցությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում, եւ Բաքվից արդեն դրական արձագանք կա այս առաջարկին։ Պուտինը երեկեր ժամանել Բաքու ճաշել Ալիևի տանը։ Սա այս տարի արդեն երրորդ հանդիպումն է Ալիևի եւ Պուտինի միջև։ Վերջին անգամ Պուտինը Երևան այցելել էր 2 տարի առաջ, նոյեմբերին, ՀԱՊ կգտնաժողովին մասնակցելու։ Ակնկալվում է, որ այսօր Պուտինը եւ Ալիևը հանդես կգան նաեւ համատեղ հայտարարությամբ, ինչպես նաեւ միջկառավարական եւ այլ փաստաթղթեր կստորագրեն։ Լուսինե Մուսայլյանն է անդրադարձել այս հանդիպման մանրամասներին։
Մոսկվան ցանկանում է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները հարցն արդեն քննարկել են։ Այս մասին հայտարարեց պետական այցով Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների մեկնարկին Կրեմլի ղեկավարը հատուկ շեշտեց, թեման քննարկել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, սակայն չհստակեցրեց Ադրբեջանի առաջնորդի դիրքորոշումը, որը Երևանի հետ բանակցությունների երկկողմ ձևաչափն է նախընտրել։
Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении.
Բոլորին շատ լավ հայտնի է, որ Ռուսաստանը նույնպես բախվում է ճգնաժամերի, այդ թվում առաջին հերթին ուկրաինական ուղղությամբ։ Բայց Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձությունների մասնակցության անհրաժեշտություն։
Участие в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами.
Նախագահ Պուտինն իր խոսքում ընդգծեց Մոսկվայի միջնորդությունը բանակցություններում կլինի այնքանով, որքանով պահանջված կլինի Երևանի եւ Բաքվի կողմից։ Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահը նշեց, թե պատրաստվում է Ալիևի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Если мы что-то можем сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном
и Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, գործը հասցնենք սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման, ինչպես մենք բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա հաշրջապակենք լոգիստիկ եւ տնտեսության համապատասխան ուղությունները, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար։
В экономике мы были очень этому рады, конечно, после визита в Азербайджан. Я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров.
Այն, որ ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորումն է, դեռևս Պուտինի այցից առաջ էր Կրեմլը տեղեկացրել։ Ադրբեջանի առաջնորդը ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպման մեկնարկին իր խոսքում թեմային ընդհանրապես չանդրադարձավ։ ՀՊԱՆՑԻՔ հայտարարեց միայն, որ պատրաստվում է Կրեմլի ղեկավարի հետ շոշափել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ Ալիևը փոխարենը հայտարարեց, թե Ադրբեջանում շատ գոհ են Բաքվի և Մոսկվայի միջև փոխգործակցության մակարդակից։
Отметить, что мы очень удовлетворены уровнем взаимодействия между нашими странами.
Սառազմավարական դաշնակիցներ, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների երրորդ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում։ Պուտինն Ադրբեջան է այցելու մի ժամանակահատվածում, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, քան երբևէ։ Այս ճանապարհը կողմերն անցել են առանց Ռուսաստանի ավանդական միջնորդության, թեև առանցքային հարցերի շուրջ տարաձայնությունները դեռ պահպանվում են եւ ադրբեջանական կողմը փաստաթղթի ստորագրման համար մի շարք պահանջներ է առաջ քաշում, այդ թվում սահմանադրության փոփոխություն, ինչը Հայաստանի իշխանություններն անընդունելի են համարում։ Մյուս կնճռոտ կետերից հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման խնդիրը, որի լուծմամբ Հայաստանը հույս ուներ ազատվել տասնամյակների մեկուսացումից, փոխադարձ համաձայնությամբ խաղաղության պայմանագրի տեքստից հանվել է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում Մոսկվայի միջնորդությունը վերականգնելու ցանկության մասին Պուտինի հայտարարությունից րոպեներ անց ռուսաստանյան «Իզվեստիա» պարբերականը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հարցազրույցն է հրապարակել, որի ընթացքում ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, թե բանակցությունների ռուսական հարթակը Բաքվի համար ընդունելի է։ Ավելին, ինչպես պնդել է Բայրամովը, վերջին շրջանում Երևանն է անհամաձայնություն հայտնել այդ հարթակին։
Сам формат проведения встреч, переговорного процесса, мы к нему открыты.
Բանակցային գործընթացի անցկացման ձևաչափը մենք բաց ենք դրա համար։ Այդ նպատակով մենք օգտագործում ենք ուղիղ երկկողմ ձևաչափ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Մենք երբեք չենք հրաժարվել նաեւ տարբեր հարթակներից։ Ռուսաստանի դաշնության հարթակը մեզ համար միշտ ընդունելի է եղել եւ բնականաբար այսուհետև եւս մենք պատրաստ ենք օգտագործել տվյալ հարթակը։ Վերջին շրջանում Երևանն է անհամաձայն հուսահատություն հայտնել այդ հարթակին։
Но в последнее время именно армянская сторона как бы не давала на это согласия։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Բաքվի այս պնդումներին։
Իսկ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը մեծ ռիսկեր է տեսնում Պուտինի Բաքու կատարած այցի հետ կապված, որևէ լավ սցենար ռուսական միջամտությունից իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորի խոսքով հնարավոր չի ակնկալել այս հանդիպումից։ Թեև օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը վերաբերող հոդվածը հանվել է ավելի քան 2 տարի բանակցվող խաղաղության համաձայնագրի նախագծից, իշխող ուժում կարծում են, որ Մոսկվան առաջնայինը հենց այդ հարցի հետևից էր եկել Բաքու։ Զուգահեռ այս ամենին արդեն տևական ժամանակ է Բաքվից մեղադրանքներ են հնչում Երևանի հասցեին իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու մեջ, ինչը շարունակաբար հերքվում է հայկական կողմից։ Փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին ինչ հետևանք կարող է ունենալ Պուտին-Ալիև հանդիպումը Բաքվում Հայաստանի համար, Շողի Գալստյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Մինչ պաշտոնական Երևանը լուրը քաղաքացիական պայմանագրից միակ պատգամավորը, որ համաձայնեց արձագանքել Պուտինի հնչեցրած հայտարարությանը, թե Մոսկվան կողմերի ցանկության դեպքում պատրաստ է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, Գագիկ Մելքոնյանն էր ասած, այդ այցից եւ ընթացող բանակցություններից միայն վտանգներ է տեսնում։ Ավելին պնդես, թե Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով ընթացող բանակցությունների օրակարգում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է։
Իրենք Ղարաբաղը տվեցին Բաքվին և եկել են Բաքվին, հիշեցնում են իրանց պարտքը, որ Բաքվում պարտք է իրանց դրա դիմաց, և մենք բնականաբար ես լավ բան չեմ սպասում այդ հանդիպումից։ Ըստ մեզ այսի Զանգեզուրի խնդիրն է, ինքը եկել է Զանգեզուրի արձակել, եթե Բաքուն ու Ռուսաստանն են, իրանք կփորձեն նաև ուժով լուծել, ոնց որ ուժով լուծեցին Արցախի հարցը, այդ սցենարով ինչ որ մի սցենար կմտածեն։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօրվա բանակցություններում քննարկում են նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը։ Կրեմլի ղեկավարը նաև նշել է, թե ուրախ կլինեն, եթե կարողանան ինչ-որ բան անել խաղաղության ստորագրման, նաև երկու երկրների միջև սահմանազատման համար։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունն այս առաջարկին դրական չի արձագանքի։
Կլինի քաղաքավարի ներսում, այսինքն կողջունեն հայտարարությունների մակարդակով կասեն, որ իհարկե կողմ են ցանկացած նախաձեռնության, բայց դա գործնականում կլինի քաղաքավարի ներսում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները գերադասում են խաղաղության բանակցությունները վարել կամ դեմարդեմ առանց միջնորդների, կամ արևմտյան կառույցների հովանու ներքո։
44-օրյա պատերազմից եւ ստորագրված երրակողմ հայտարարությունից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ընթանում էին Մոսկվայի միջնորդությամբ եւ բխում էին նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունից։ Թե ճանապարհների ապաշրջափակման, թե սահմանազատման գործընթաց սկսելու հարցում գլխավոր միջնորդը Ռուսաստանն էր։ Կապուղիների ապաշրջափակման հարցով անգամ աշխատանքային խումբ էր ձևավորվել 3 երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Հետագայում սակայն Երևան-Բաքու խաղաղության բանակցությունների աշխարհագրությունն ընդլայնվեց եւ դրանք տեղափոխվեցին նաեւ արևմտյան հարթակներ։ Իսկ Լաչինի միջանցքի շրջափակումից եւ Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական լիակատար վերահսկողությունից հետո Երևանն ըստ էության Մոսկվայի միջնորդության բանակցություններից հրաժարվեց, նախընտրելով բացառապես արևմտյան հարթակները։ Ռուսաստանը սակայն պարբերաբար առաջարկում է կողմերին քննարկումների համար հարթակ տրամադրել։ Բաքուն պաշտոնապես համաձայնում է, իսկ Երևանն այն թողնում է անարձագանք։ Մոսկովյան հարթակում հանդիպումները վերսկսելու հնարավորություն Պուտին-Ալիև այսօրվա քննարկումներից հետո էլ քաղաքական մեկնաբանը չի տեսնում։
Ես ընդհանրապես գործընթացի ակտիվացում չեմ կանխատեսում դեպի խաղաղություն շարժվելու իմաստով մինչև նոեմբեր, մինչև COP29-ը։ Եվ հնարավոր է դեկլարատիվ բնույթի ինչ-որ հայտարարություններ ու անգամ ինչ-որ փաստաթղթի նախաստորագրում, դա ես չեմ բացառում, բայց բանակցությունները մեր ռեալ կետից տեղաշարժելու հեռանետով չեմ տեսնում այս բանը։
Բաքվում ընթացող բանակցությունների ֆոնին ադրբեջանական կողմը շարունակում է Երևանին մեղադրել իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։
Բաքվում պաղվող հայ գերիների եւ անհետ կորածների հարազատներն այսօր բողոքի ակցիան իրականացրել Մակի գրասենյակի դիմաց, հորդորելով միջազգային կառույցին պահանջել Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում կալանքի տակ պահվող հայ գերիներին, հակառակ պարագայում վերանայել COP 29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը մինչև բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը։ Պատերազմից եւ Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակումից հետո ադրբեջանական բանտերում դեռ 23 հայ է պահվում, նրանցից 6-ը քաղաքացիական անձինք են, 9 ռազմագերիներ, 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարները, վերջին անգամ Երևանն ու Բաքուն գերիներ են փոխանակել 8 ամիս առաջ։ Սուսան Բադարյանն է այսօր ներկա եղել Մակի դիմաց ընթացող բողոքի ակցիային։
Իմ կորածին բեր։ Իմ կորած եղբորը բեր։
Մակի գրասենյակի առջև գերիների անհետ կորածների հարազատներն են։ Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, 44-րդ պատերազմից հետո անհայտ է 195 հոգու ճակատագիրը, 15 հոգի անհետ կորած է համարվում նախորդ տարվա սեպտեմբերի մարտական գործողություններից հետո։ Հավաքվածները մտավախություն ունեն, որ Մակի կլիմայի գագաթնաժողովից COP 29-ից հետո Բաքուն աշխարհի առջև կմոռանա այս հարցերը։
Կոչ ենք անում Մակին պահանջել Ադրբեջանից անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում ապօրինաբար կալանքի տակ պահվող հայ գերիներին, հակառակ պարագայում վերանայել COP 29-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը, մինչև բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը։
Բաքվի բանտում պահվող Ռաշիդ Բեգլարյանի եղբորորդին պահանջ ունի նաև Հայաստանի իշխանությանը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում գերիների վերադարձի ու անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման հարցը նախապայման պիտի լինի, թե չէ ինչ խաղաղություն, հարցնում է։
Իր համար, իր խաղաղության համար, որ ինքը իր համար խաղաղ ապրի։
62-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանն Արցախի շրջափակման օրերին փորձել է բլոկադան ճեղքել ոտքով ու հասնել Երևանյան հիվանդանոց։ Հին Շենգյուղի մոտակայքում ադրբեջանցիների ձեռքում էր հայտնվել։
Այն ժամանակ իրանք հայտարարում էին, չէ՞, որ Արցախի ամեն մի բնակիչ կարա գա, անցնի, գնա, դե այդ մարդն էլ երևի խոսքի տրվել է այդ մտքերի հետ կախված, փորձել է գնացել անցնել, բռնել են, տարել են։
Բաքվի դատարանը նրան 15 տարվա պատիժ նշանակեց, 5 քրեական հոդվածներ էին գտել։ Գլխավոր նստ Ադրբեջանի իրավապահների Պեգլարյանն 90-ականներին խոջալուի դեպքերի մասնակից է։ Նույն մեղադրանքով ու նույնքան պատիժ ստացավ նաև Վագիֆ Խաչատրյանը։ Նրան ադրբեջանցիներն առևանգել էին Հակարիի կամրջից, Խաչատրյանը կարմիր խաչի մեքենայով սրտի վիրահատության էր գալիս։ Բաքվի բանտերում են նաև Արցախի նախկին ղեկավարները 8 հոգի։ Իրավապաշտպանները բազմից են շեշտել ադրբեջանական կողմը հայ գերիներին պահում է քաղաքական սակարկությունների համար։ Արդյոք գերիների հայրենադարձման հնարավորություն կա COP 29-ին ընդառաջ, Բաքվում լռում են, Երևանում հույս ունեն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, այս թեման չի քննարկվել Պուտին-Ալիև այսօրվա բանակցություններում։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, թեև Հայաստանի իշխանությունը հենց վարչապետի մակարդակով փաստացի մերժեց Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու օրակարգը, Եվրամիությունը ձգտող քաղաքական ուժերը չեն հուսահատվել։ Այսօր Գյումրիում հայտարարեցին աշնան սկզբին ստորագրահավաք են սկսելու քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով խորհրդարան ներկայացնելու նույն հարցով օրենսդրական նախագիծ։ Ու թեև իրավական ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ Եվրամիությանն անդամակցության հարցով հանրաքվե չի կարող լինել, քանի դեռ չկա անդամակցության վերաբերյալ միջազգային պայմանագիր։ Օր առաջ Եվրամիությանն անդամակցության հայտ ներկայացնելու կողմնակիցները իրենց փաստարկներն են բերում, ինչու է գործընթացը պետք սկսել հենց հիմա։ Սաթելի Կազվանցյանն է պատմում։
Արևմտամետ քաղաքական ուժերն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրահավաքը Եվրամիության անդամակցության համար հանրաքվե անցկացնելու պահանջով, որպիսի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը այսօր Գյումրիում տեղեկացրեց, որ զուգահեռ նաև օրենքի նախագծի վրա են աշխատում, որպիսի թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, թե խորհրդարանը մերժելու հիմքեր չունենան։
Մեզ խոսակցություններ էին հասնում, որ իշխանությանը բացարձակ ձեռնատու չի, որ մենք 50,000 ստորագրություն հավաքենք ու իրենք էլ մերժեն, դրա համար պետք այն ձև անել, որ ընդհանրապես օրենքը հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մերժվի, և իրենք այդ բարդության առաջ չկանգնեն, դրա համար մենք մաքսիմալ անխոցելի ենք արել, և դա մերժելու հնարավորություն չկա, ես կարծում եմ։
Նախագծի մասին շատ ճակերտներ չբացեցին, որպեսզի ԿՀ-ն մերժման համար նախապես չպատրաստվի, եթե 50,000 ստորագրությունը հավաքվի, բայց ԿՀ-ն կամ ազգային ժողովը չընդունի հանրաքվե անցկացնելու մասին օրենքի նախագիծը, ապա հաջորդ քայլը, որ կարող են Եվրոպամետ ուժերն անել, արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքելն ու խորհրդարանը շրջանցելով հանրաքվե անցկացնելն է։ Կշարունակեն գործընթացը, թե ոչ, եթե պահանջվի 300,000 ստորագրություն հավաքել։
Այդ հարցին ես չեմ կարող այսօր այ ձեզ խոսք տալ, ասել, որ այ 50,000-ից հետո չարեցին, միանգամից գնալու ենք 300,000-ի։ Ոչ, տես բան չեմ ասում։ 50,000-ից հետո եթե չարեցին, չընդունեցին, այն ժամանակ կհավաքվենք, կմտածենք, նորից կգանք Գյումրի, նորից մեր ժողովրդի հետ կզրուցենք, ժողովրդին կասենք, ժողովուրդ, դու ինչ ես ասում, գնանք այդ 300,000-ը հավաքելու, թե չէ։ Ու եթե կտեսնենք, որ ժողովրդն ասում է, պատրաստ եմ ու գնացեք 300,000-ին, չկասկածեք, որ մենք այդ կանենք։
Հանուն Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը կարծում է, որ իշխանական քաղաքական թիմում էլ այս հարցի շուրջ տարակարծություններ կան, ամեն դեպքում ակնկալում է, որ հանրաքվեի առաջին ստորագրողներից մեկը վարչապետ Փաշինյանն է լինելու։
Ի վերջո վարչապետը մայիս ամսին Դանիայում հայտարարեց, որ ինքը կուզեր, որ Հայաստանը այս տարի դառնար Եվրամիության անդամ։ Այս նախաձեռնության առաջին ստորագրողը պիտի վարչապետը լինի։
Սպասում են Հայաստանին Եվրոպական միությունում, Եվրոպամետ ուժերի կարծիքով ժամանակը մի բան էլ անցել է, իսկ կսպասեն, եթե Հայաստանը քայլ անի, օրինակ այս հանրաքվեն։
Միջազգային լրահոսից ավելի քան 10 օր Ռուսաստանի սահմանամերձ Կուրսկի մարզում մարտեր են ընթանում, ուկրաինական կողմը հայտարարում է ավելի քան 80 բնակավայրի գրավման մասին։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում դաշնային մակարդակի արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարեց, որ Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծել, լեկոչ հանելով դաշնակիցներին արագացնել ռազմական օգնության մատակարարումը։ Զուգահեռ այս ամենին ռուսներն էլ, չնայած Կուրսկի մարզում ստեղծված ճգնաժամային վիճակի, կանգ առնելու նշանցույց չեն տալիս և շարունակում են առաջ գնալ արևելյան ճակատում, Դոնբասում։
Ուկրաինական բանակը Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի Գլուշկովսկի շրջանում հրթիռային հարվածներով քանդել է Սեյմ գետի 3 կամուրջներից առնվազն 2-ը։ Շրջանի մի մասը կտրվել է Ռուսաստանից։ Ընդ որում կատեղեկություն Սեյմ գետի 3-րդ և վերջին կամուրջին հարվածի մասին, սակայն անկախ աղբյուրներն այս լուրը դեռևս չեն հաստատել։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ է, ինչ ուկրաինական բանակը անսպասելի ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք, ու թեև ռուս գեներալները մի քանի անգամ զեկուցել են, որ կարողացել են կանգնեցնել ուկրաինացիների առաջխաղացումը, թեժմարտերը հենց Ռուսաստանի տարածքում այսօր էլ շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ երեկոյան իր ամենօրյա ուղերձում շեշտել է, թե Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի գործողության հիմնական խնդիրը բուֆերային գոտի ստեղծելն է։
Це більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних.
Այժմ մեր պաշտպանական գործողությունների հիմնական խնդիրն է հնարավորինս ոչնչացնել ռուսական ներուժը եւ բուֆերային գոտի ստեղծել ագրեսորի տարածքում։
Зокрема, це створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області.
Միաժամանակ Զելենսկին նաև նշել է, որ ռուսական զորքերը առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզում, Տորեցկի եւ Պոկրովսկի մոտ, ու խնդրել դաշնակիցներին արագացնել ռազմական օգնության մատակարարումը։
Ми дуже просимо, у війни немає відпусток.
Պատերազմը արձակուրդ չունի, մեզ լուծումներ են պետք, մեզ անհրաժեշտ է հայտարարված փաթեթների ժամանակին մատակարարումը։
Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів.
Ճակատի թե Կուրսկի թե Դոնեցկի հատվածներում թեժմարտերին զուգահեռ կողմերը շարունակում են նաև միմյանց այլ տարածքների ինտենսիվ ռմբակոծումը։ Ռուսական հարվածների հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում Ուկրաինայի Սումսկի մարզում։ Ռուսական կողմն էլ հայտնում է, որ Ռոստովի մարզի Պոլետարսկ քաղաքի նավթային պահեստում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով 18 մարդ է տուժել, 5-ի վիճակը ծանր է։ Ընդ որում Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու սարքերի հարձակման հետևանքով բռնկված հրդեհն արդեն երկրորդ օրն է չի մարվում։ Պոլետարսկի տարածքում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի 1.5 տարի անց պատերազմի աշխարհագրությունն ընդլայնվել է։ Այսօր իրական ռազմական գործողություններ են նաև Ռուսաստանի տարածքում՝ տասնյակ գրաված բնակավայրեր, 100,000-ավոր տարհանվածներ հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Կուրսկի մարզի վրա աննախադեպ հարձակումը սկսելուց հետո Կիևը հայտարարեց, թե նման հարձակման նպատակներից մեկն է ստիպել Ռուսաստանին նստել բանակցային սեղանի շուրջ նորմալ օրակարգով։ Մինչդեռ մինչև Կուրսկի վրա հարձակումը Մոսկվան և Կիևը ավելի հաճախ էին խոսում հնարավոր բանակցություններից և նույնիսկ քննարկում, թե ով կարող է հանդես գալ որպես միջնորդ։ Այս ֆոնին Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ վարչապետ Նարենդրա Մոդին ծրագրում է օգոստոսին այցելել Ուկրաինա։ Հուլիսին Մոդին այցելել էր Մոսկվա և հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հետո էլ հայտարարել, թե Հնդկաստանը հանդես է գալիս հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման օգտին և հուսով է, որ Մոսկվան և Կիևը բանակցություններ կսկսեն։ Զելենսկին Մոդիի այցը Ռուսաստան անվանել էր մեծ հիասթափություն և հարված խաղաղ գործընթացին։ Այդուամենայնիվ Մոդին առաջիկա օրերին ծրագրում է այցելել Կիև, ինչ օրակարգով դեռ չի հայտարարվել։ Մոսկվան և Կիևը պետք է բանակցություններ սկսեն, ասում է նաև Բելարուսի նախագահը, միաժամանակ հայտարարելով, թե Բելարուսի և Ուկրաինայի սահմանին հսկայական քանակի ստորաբաժանումներ են կուտակված սահմանի երկու կողմերից։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնել է, որ Մինսկը բանակի գրեթե 1/3-ը տեղափոխել է Ուկրաինայի հետ սահման, քանի որ Բելարուսի հետ սահմանին ուկրաինացիներն ավելի քան 120 000 զինվորականներ են պահում։
Նա բելարուսկա-ուկրաինսկայ գրանիցե
Բելարուսի հետ սահմանին ուկրաինացիներն ավելի քան 120 000 զինվորականներ են պահում։
Более 120 000 войск Украины.
Կիևը Լուկաշենկոյի պնդումները հերքել է, ասելով, որ ռազմական ստորաբաժանումների կուտակումներ սահմանին չկան ոչ Բելարուսի, ոչ էլ Ուկրաինայի կողմից։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր պարբերաբար օրակարգ է բերվում Ռուսաստանի ամենահավատարիմ և ըստ էության եզակի դաշնակից Բելարուսի ուղիղ մասնակցությունը ուկրաինական պատերազմում, սակայն գոնե հրապարակավ Բելարուսի զինվորականները պատերազմական գործողություններին չեն մասնակցում։ Անցած տարի Ռուսաստանը Բելարուսի տարածքում տեղադրել է տակտիկական միջուկային զենք։ Լուկաշենկոն էլ ցանկացած առիթով ասում է, թե անհրաժեշտության դեպքում Մինսկ այդ զենքը կօգտագործի։
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին։ Հերթական խնդիրը շենքերի ժամանակին սեփականաշնորման և հիմա պետականացման հետ է կապված։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո գործունեությունը շարունակած միությունների գույքը պետությանը վերադարձնելու պահանջը, այս անգամ մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Հայաստանի խուլերի միավորմանն է վերաբերում։ Գլխավոր դատախազությունը դատարան է դիմել շենքը պետությանը վերադարձնելու պահանջով, հիմքերի մասին, սակայն, որևէ տեղեկություն չկա ոչ դատախազության, ոչ էլ դատական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքեջերում։ Մեկնաբանություն չկա նաև Հայաստանի խուլերի միավորումից, պատմության հետևից Արտակ Խուլյանն է գնացել։
Գլխավոր դատախազությունը դատարան է դիմել Հայաստանի խուլերի միավորման Երևանի կենտրոնում Կողբացու 69 հասեմ գտնվող մասնաշենքը պետությանը վերադարձնելու պահանջով։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ հիմքով է հայցը։ Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգում նշված չէ։ Դատախազությունից էլ խոստանում են ավելի ուշ հայտնել։ Սակայն բոլոր նախորդ նման հայցերում իրավապահները հիմնավորել են, թե խորհրդային միության փլուզումից հետո գործունեությունը շարունակած միությունների գույքը սեփականության մասին 90 թվականին ընդունված օրենքով պետական է համարվել և առանց պետության որոշման չէր կարող սեփականացվել։ Այս հիմքով պետությունը պահանջում է վերադարձնել գրողների, նկարիչների միությունների, ԴՕՍԱՖ, Համահայկական Հայրենասիրական Հասարակական Կազմակերպության, Հայաստան Մարզական Միությանը պատկանած Սպարտակ համալիրի տարածքն ու մյուս շենքերը։ Գրողների ու նկարիչների միությունների դեմ հայցերն արդեն դատարանում են։ Այս միությունները անհիմն են համարում դատախազության հայցերը, պնդում, թե շենքերը օրենքով են սեփականաշնորվել։
Հնարավոր չէ այդպիսի սցենար, որ նկարիչները զրկվեն իրենց տնից, ինչպես դուք ասիք։ Հնարավոր է այնպիսի սցենար, որ ոչ միայն նկարիչների միությունը, այլև բոլոր նմանատիպ կազմակերպությունները զրկվեն կամայական ձևով այդ շենքերը վաճառքի հանելու հնարավորությունից։
Ամիսներ առաջ խորհրդանում վարչապետը փաստացի հաստատել էր, միությունների շենքերը պետականացնելու որոշումը քաղաքական է։ Նիկոլ Փաշինյանը պատճառաբանել էր, որ օրինակ Հայաստան մարզական միությունը մասնավորին 5 միլիարդ դրամով վաճառել էր Սպարտակ համալիրի տարածքը։
Մենք իրավական վերլուծություն արեցինք և տեսանք, որ կա մեծ պրոբլեմ։ Որն է այդ պրոբլեմը։ Որ խորհրդային միության ժամանակ միությունների, մարզական և ստեղծագործական միությունների գույքը ավտոմատ կերպով համարվել է ինչ-որ ընդհացակարգերով այդ միությունների սեփականությունը, մինչդեռ դա եղել է հայկական խորհրդային սովետական հանրապետության սեփականությունը։
Հայաստանի խուլերի միավորումից դեռ չեն մեկնաբանում դատախազության հայցը։ Կազմակերպությունից հայտնում են միայն, որ եռահարկ շենքում խուլերին անվճար տարբեր ծառայություններ են մատուցում։ Հյուսիսային պողոտայի հարակից շենքում նաև մասնավոր ընկերություններին են վարձակալությամբ տարածքներ տրվում։
Գյուղի միջասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա,
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։